Luka 14, Jesu aoza umuntu lyo mukivelo. Lyo mukivelo limwinya, Jesu kalega aja munju ugoje mufarisi jumwinya. Ujukali mukulu kuba farisi, kalea mwevilio. Kale kwa kezo umuntu kalwala ubulwele bwo kuzimba maganja na matende. Mia bantu kaba mushiamine no kumuzikula lwini. Izo babone kampa alagola ukutenda chimwinya mwijuba ilikaba kiberanga. Jesu kalega buza jojo mufarisi no bazigi bo mulao. Aba kaba lionage. Mbuti muenene. Chintu chibotete ukuozo muntu lyo mukivelo kampa takubotele buliao. Abo kaleba kangwa ukumutaba chimwinya. Jesu kalega kwata jojo muntu no kumoza. Mikalega mutezo abogole kwabo. Jesu kalega zokela kwa babo abafarisi no kubatezo. Ndini kwenu ujuta sebe za angilio mukivelo. Ati ingombe jako na jigwila mwikalo lio mukivelo. Izo tana kwa welangilako kajiko kamu. Kampa mwano izo agwile mwikatambi lio mukivelo. Izo tana kwa tigili lako kamuindamu. Noa okame kaleba ombelela kaleba kangwa ukumutaba chimwinya. Obumangoju wakulibonisa ubuntu awa. Jesu kalega bona abantu nabakuhirwa kumukiti ubukaba lishyalira amakalilo nobikalo ibikabirukisezwe abantu awa. Mikalega bananguza kokubalugwira inguli nage. Umuntu akukugira kumukiti kwa maseswa uleke kuwerangira kakala mubikalo byo bantu awa. Kakuli vunga umuntu awa jumwinya alakugi wasinawe ndigwe ujwa kuita. Mi ujwa la mikugi mwense sala kutezo. Ngozwe mo akale mojoju. Kuti ufwe insho ni lwini. A soko zwe mo no kakala eshasha. Kono au kuhigwa utangile tanzi ukukala eshasha. Izo uju ala kukuhi akukuti keko kukutezo. Musele, senena kuno kubikalo awa. Kukutenda wuli yao kuti ukutikigwe no kubantu wala kuhilwa ntonke negwe. Kakuli umuntu gense uju alinanuna egulu lyaba genze kuti naba mususe. Kono umuntu akutika bamwinya nokuba no mojo mulotu kuti nakutikigwe kubantu. Ichisemo Jesu kalega gambaguza jojo muntu naga mukuga nage autenda ibiryo byo muri suko kampa byo mulalilo. Uleke kugajanga vulio ukulya no bakwako mane no basele bako ababa kwesi bintu sinawe ndigwe. Izo nabo nabakuwe kwe bibalia ne bibakwesi. Kakuli kuti kubonale sinagwe kame batenteka ibisobawa. Tali mfija huzi akutenda buliao. Kakuli ibisaka bakuwe ne kambikile jako soko waneo nela. Kono autenda vyo kulia uwe no chisemu choku kuhilako abampale. No baofu mane no bigangantu. Aba taba kwesi utuito toku vili gwanina mane no nguzu joku vitenda. Miku tino gwano mupuzo umunene mujuba na ababuke abantu banyambe kuzwa kubafu. Nyambe kutina kuwe umupuzo kakuli ko wange vilyo byako kwa bataka bagola ukukuwa chimwinya. Inguli jo mukiti umunene. Unkosi jumwinya mukati ko bantu. Ujukategeze Jesu. Kalega esumuka nokuta Jesu naye. Kutina babe nemfuja kuza bantu abana bakali gwane mwiguru nokava nentonolo jokalya kuvilyo vyakwiguru mumuvuso gwa nyambe. Jesu kalega mulugwila jejinguli nage. Umuntu jumwinya satenda mukitu umunene mikalega tuma umwika gwakwe. Izo akaje vulugwila bantu vyomukiti nokuva kumbila izo nabakezeko. Ijuva lyokutatika umukiti asilila siki. Kalega tuma jojo mwika gwakwe. Izo akaje vulugwila vuti mukeze umukiti ulatatiki. Kono wonse kaleva musenga uka sinawe mbakulishonga. Wetanzi kalega mutanage. Ukamulugwile musele gwangu vuti ndigwandila guli shunu. Mika mendishaka izo ndikaje ndikalivone alisika. Ukamugamba guze andikwatile wawa. Wavili nage kalega mutanage. Mapuluge kumi na ndagula ijona. Mika mendishaka kugapana nokugajeleka shunu. Ukate musele vuti andikwatile wawa. Tandivufungile. Mapati gala ndigwani. Mbobo kukalile. Watatu kalega mutanage. Muchinawenga ndilineme. Mwana kazi nandakainde ijona wawa. Asili nyenda. Mita ndigoli ukumuleka genke. Nokeza koko. Jojo muika. Kalega vogola. Nokashampula. Kwa mfumwe ubunabaja mutavila. Abakashaka izo. Bakeze babe amukiti gwakwe. Fumwe kalega nyegela. Mi kalega ta umwika gwakwe nage. Welanga. Ukaje mumi kwakwa. Numu manzila. Mane. Numu minzi jonse. Uje vukuga bonse abasokoje bugwana. Nanga mbampale. Abaofu nobiganga antu. Jojo mwika kalega tenda buli yao. Mi kalega keza kulugula kwa mfumwe izo. Ndila tendi ubu ulanditeli. Wonse. Kono ichibaka chisiliko. Abantu basili bache. Fumwe kalega mutanage. Tiga tiga mutu ito tonse. Numu minzi jonse jamwilongali yetu. Uje buindikiza abantu izo bakeze. Izo injugo jangu jikeze jivumbe. Kono kwa babali abantu nandatangira ukukuga. Chaki. Tandishaki wawa. Nanga genke ujusaka na sompe kampa. Ukulasa kuvilyo vyangu. Ukumpilila Jesu. Abantu abangi kaba umpilile Jesu. Mikalega batemuna nukubatezo. Umuntu ashaka ukuba umuzigi wa gwangu. Alipotele ukundishaka kuita ubu ashakira besi nobanyina. Mane andishake kuita ubu ashakira mukazi gwakwe. Kampa vane. Mane nanga ubu ashakira bakulwe. Nobanchegwe. Andishake mane kuita ubu ashakira ubumi bwakwe. Mi ujuta goli ukululigongoza mu mapenzi ga mukezera mubumi nokundi umpilira tagoli ukuba umuziki gwa gwangu. Umuntu aja kenjuko alivotele ukugaja ubu avotele ukujijakira. Nukugaja izo alikwesi amajia kisoga kwa nitendi. Kakuli, ata tendi vuli yao, kutina sumpe vuli o, ige na kangwe ukumana. Mi abantu, kutina wa museke. Na wa mutezo. Ya, uju muntu kubukata. Kumana kusumpa injugo jisika na kukangwa ukujimana. Kampantini mfumu saka agaje ukulwa. Nomfumu jumwinya. Ujuta gamba guli tanzi. Nomanduna bakwe. Kubona izo amasoleba 10,000. Aba kwesi. Bala gola amasoleba mgenze ba 20,000. Kakuli. Abo na izo tagoli. Wangu wangu, salatumina abayika bakwe kwa jojo mfumu, kamukumbila izo kuleke ukukala inkondo. Nenwe vulyao, tamugoli ukuba abazigi wa bangu. Ati namutwalikiza lwini myojo jenu kukushiaka lwini ulubono. Izwai. Izwai ndilotu amulilungisa. Kono wati nalishamua. Mbuti mugola ukulitendela izo lishugwale nenjakame. Izwai lisishamua vulio talisikwesi uvulotu. Nanga nkuli sintila mwivu talisigoli ukuzoka umununo. Takuli wawa uvumugola ukulitendela. Mbuito kulishowa vulio. Ujua kwesha matwi wakutegereza ibintu ashugwe.